Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam ministra hospodárstva a zároveň predsedu SAS Richarda Sulíka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Sulík, na úvod by som ocitoval zo správy TASR, ktorá sa týkala prvých 100 dní vládnutia kabinetu Eduarda Hegera a reakcie SAS. Takže, strana SAS považuje 100 dní vlády Eduarda Hegera za dobrý odrazový mostík pre ďalšie trojročné vládnutie. Líder strany a vicepremiér Richard Sulík hovorí o väčšom čase na pokojné vládnutie. Minister školstva Branislav Gröling zas o akcieschopnosti vlády, či jej pripravenosti riešiť problémy pokojne a s rozvahou, uvádza teda TASR. Prečo si teda presvedčený, že tých 100 dní bolo také pokojne alebo pokojnejšie vládnutie?
Tak 100 dní je dostatočne dlhá doba, je to ešte 3 mesiacov, aby sme vedeli vyhodnotiť taký ten ľudský, komunikatívny, pracovný prístup. A máme to ešte čím porovnať, zažili sme rok predošlej vlády, presne rok, na čele s Igorom Matovičom. Teraz máme za sebou vyše štvrť roka vlády na čele s Edom Hegerom a môžem teda povedať, že ten spôsob vedenia tých rokovaní, spôsob riešenia názorových rozdielov, aj konfliktných situácií, že teda je to o mnoho kľudnejšie, je to kultivovanejšie a, čo je veľmi dôležité, o mnoho častejšie aj sa dopracujeme k nejakému spoločnému riešeniu.
A toto zlepšenie je také, že v podstate s tou úrovňou komunikácie už ste spokojní, lebo turbulencie teda boli aj počas týchto 100 dní a neboli malé?
Ale áno, ja som spokojný. Samozrejme, nikdy nie je nič ideálne. Vždy viete čokoľvek zlepšovať, ale otázka je, že či to spĺňa či to spĺňa predpoklady na takéto dobré, funkčné, najmä funkčné vládnutie. A tu môžem jednoznačne povedať, že áno.
A myslíte si, že povedzme na pôde tohto kabinetu by ste mohli realizovať také zámery SAS, ako bola napríklad rovná daň na úrovni 19%. Ešte relatívne nedávno ste mali tlačovú konferenciu, na ktorej ste si za týmto ešte stáli.
My sme mali nedávno tlačovú konferenciu, kde sme predstavili
tucet
pokrizových opatrení. Jeden z nich bola aj rovná daň, ale sú tam aj ďalšie opatrenia. To sme predstavili aj našim koaličným partnerom. To, na čom bude vôľa, budeme s radosťou realizovať. Chceme, aby vedeli naši koaliční partneri, ale nielen oni, ale aj voliči, že za čo sa zasadzujeme, za čím stojíme, čo chceme presadzovať, no a kde je naša pozícia, a toto malo ten zmysel. Čiže je možné, že po konsolidácii, takej teraz, ktorá je veľmi akútna, po konsolidácii verejných financií, že sa znovu dopracujeme k rovnej dani, samozrejme, my to veľmi radi podporíme.
Áno, lebo otázka je, tá konsolidácia aj z dôvodu pandémie veľmi stúpol deficit za minulý rok. Za tento rok stúpol ešte viacej, možno ako by sa páčilo SAS. To sú všetko veci, ktoré sa ale budú musieť nejako zaplatiť. Jednoducho to nie sú peniaze, ktoré by sme dostali darom.
No ale dovolte mi, že prosím vás.
Bude teda potrebné konsolidovať. Konsolidácia väčšinou žiaľ súvisí skôr so zvyšovaním ako znižovaním daní.
No ale toto si myslíme veľakrát chyba, preto lebo často nastáva ten efekt, že vy znižíte sadzbu dane, ale výnos tej dane stúpne, preto lebo...
Viacej ľudí prizná.
No tak vidíte, napríklad. To je jedna vec. Ešte k tomu deficitu chcem povedať, že bol schválený dodatočný rozpočet, ale to je len rámec, koľko peňazí bez ďalšieho schválenia zákona môže vláda minúť. Ona tie peniaze zďaleka neminula, je tam kopec rôznych rezerv, čiže ja aj dúfam, že neminie. A preto my nevieme dnes povedať, koľko ten deficit bude naozaj. Len hovoríme, že ten rámec, my za SAS sme sa zdržali, my sme nehlasovali za ten rámec, lebo bol zbytočne vysoký. A boli tam položky, na pracovnej úrovni sme dostali aj rozpis položiek, to už v zákone nebolo, ktoré považujeme za zbytočné. Ale v zásade áno, platí, ten deficit bude obrovský a aj štrukturálny deficit bude obrovský, čo teda je ešte horšie, ako keď to len ten bežný jednorázový deficit. A tam naozaj bude musieť naša vláda podniknúť masívne kroky na to, aby sme verejné financie konsolidovali. Ak by sa to podarilo, tak si myslím, že už v rámci tej konsolidácie by sme kľudne mohli opätovne zaviesť rovnú daň.
Keby sa vlastne hlavne ten štrukturálny problém otočil. Ale ten potom by sa otočil na základe čoho? Máte nejakú aj konkrétnu predstavu, o ktorej by ste boli ochotní hovoriť, čo by sa spravilo?
No tak my sme v rámci toho nášho tuctu pokrizových opatrení napríklad navrhujeme, aby sme zaviedli úplnú voľnosť v odpisoch, že podniky odpíšu, kedy a čo uznajú za vhodné.
Neznamená to zase menej príjmov?
No veď počkajte chvíľku, to je tak, že v tom jednom konkrétnom roku áno, ale štát nepríde. Celkovo štát do peniaze nepríde, dostane ich neskôr, lebo to, čo odpíšete v tomto roku, keď odpíšete viac ako bežne, už nemôžete to, čo ste odpísali dnes, odpísať v budúcom. Čiže z pohľadu niekoľkých rokov by sa to štátu vrátilo. Ale čiže z pohľadu 5 rokov napríklad je to plus minus 1. Ale bol by to teraz hlavne veľmi silný impuls, aby tie firmy investovali, lebo len vtedy vedia odpisovať. A tým pádom znižovať základanie. Čiže bol by to silný...
Zároveň by to bola pomoc firmám, ktorá by sa nemusela priamo niečím platiť zo štátneho rozpočtu.
To sú tie opatrenia, ktoré ja milujem, lebo rozdávať peniaze na kadejaké veci dokáže každý trulo. Ale robiť opatrenia, najmä teda systémové zmeny, alebo v rámci debyrokratizácie, tak to už je ďaleko, ďaleko náročnejšie.
No toto je, myslím si, že oblasť, kde ste niečo dokázali aj za posledný rok, hoci to bol rok veľmi ťažký a možno sa to trochu prekrylo tým zúfalým bojom s pandémiou a koaličnými spormi. Fakt je, že jedno podnikateľské kýlečko už prešlo a pripravujete...
Intenzívne robíme na druhom.
V čom sa bude líšiť od toho prvého?
Charakterovo v ničom, len teda tých prvých, v tom prvom bolo 114 bodov, toto druhé má v tomto momente 469 bodov. Jasné, že nie všetky sa nám podarí presadiť, no ale tak dúfam, že to, čo presadíme, bude výrazne viac ako tých 114. Bude to len ďalšia várka nejakých drobných zlepšení a toto je to, že to je ako keď záhradku chcete vyčistiť od buriny. Vy nemáte nejaké jedno univerzálne riešenie, že zoberete kybel kyseliny a vylejete to po tej záhrade, lebo áno, buriny sa zbavíte, ale aj všetko ostatného. Čiže vy musíte vlastne chodiť aj jedno po druhom to vytrhávať a z tých zákonov tie rôzne hlúposti a pekne to jedno po druhým zbierať. Je to strašne pracné, ale teda rozhodli sme sa ísť touto kamenistou cestou a myslím si, že už sme teda aj hodne pokročili.
A ešte mi dovolte jednu vec povedať. To prišlo?
To dúfam, že do konca tohto roku sa nám podarí veľkú časť bodov schváliť. Ešte jednu vec chcem povedať, že mal som práve kvôli tomuto kilečku stretnutie aj s premiérom novým Eduardom Hegerom a mňa veľmi potešilo, že on povedal, že aj pre ňa osobne je to jedna z priorít, ktoré potrebujeme spraviť, lebo Eduard Heger chápe,
že
chceme podporiť to, chceme uľahčiť to podnikanie, lebo nakoniec sú to súkromní podnikatelia, ktorí zamestnávajú odhadom 1,5 milióna ľudí, zvyšok zamestnáva, alebo 1,8 milión, no 1,5 povedzme, zvyšok zamestnáva štát alebo živnostníci. A my chceme poskytnúť to zjednodušenie toho fungovania práve tým zamestnávateľom a živnostníkom. To je strašne dôležité.
A čo sa týka prekonávania pandémie, na jar sa snažili taký rámcový odškodňovací zákon presadiť, z toho nakoniec zišlo, respektíve neprešiel. Napriek tomu, sú to ešte nejaké možno resty, ktoré sa dajú dotiahnuť z tých vln, ktoré boli predtým a zároveň treba niečo pripraviť aj pre budúcnosť.
No, my sme opakovane navrhli univerzálny odškodňovací zákon už na jeseň, trikrát to bolo na vláde, trikrát to neprešlo a teraz ako vznikla vláda Eduarda Hegera, teda po 1. apríli, tak Igor Matovič, nový minister financií, sa vyjadril, že on si to berie na starosť a on to bude realizovať, tak ja teda dúfam, že s tým čo skoro príde, lebo takýto zákon treba.
No, ale vy si dosť často takto posúvate, vy niečo začnete, on si to zoberie na starosť, alebo on niečo hodí zase vám na starosť, aj keď povedzme, by ste to nemuseli ako minister hospodárstva.
Aj keď som sa bránil.
Napríklad ešte pred tým COVID-automatom vy ste vypracovávali takú nejakú prvú predlohu.
Semafor zdravia,
áno, si dobre pamätám.
Tak vtedy ma ako premiér vyzval, aby som teda navrhol plán, ako bojovať s pandémiou. Tak sme toto vypracovali. Bol to materiál na veľmi vysokej odbornej úrovni. Tam pracovali naozaj experti na tom. A výhoda, alebo zmysel nakoniec toho materiálu bolo, že sme vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího dotlačili k tomu, že konečne on došiel s tým COVID-automatom. On mohol samozrejme aj prevziať jednak jednej semafor zdravia, ale tak to by asi nie toto. To by mu padlo asi ťažko. Ale teda dobre vypracovali ten COVID-automat. To je dôležité, že ho máme.
Mám tu poznamenanú stránku s takým veľmi zvláštnym až vesmírnym názvom. Vesmír podpory.sk
Tak to vesmírny názov je, áno, to si zapamätám.
A teda Tak je to samozrejme aj marketingovo zaujímavé. Človek si to skôr zapamätá, ako keby sa to volalo nejako, ja neviem, číselne, alebo...
Eurofondová podpora. Takže vesmír podpory. Viete, prečo vesmír? Ja som vlastne chcel, lebo v tých eurofondoch je strašný zmetok, je to strašne náročné, tak chcel som od mojich ľudí na ministerstve, spíšte mi, akými rôznymi spôsobmi sa vie niekto dopracovať k nejakej verejnej podpore a začal to dávať na kopu, no a zrazu z toho vyšlo nejaké 58 možností. 58 možností je šialené, v tom sa nedá vyznať. No tak sme si dali teda za úlohu, že to pekne všetko zhrnieme na jeden web, ku každému dáme základné informácie a teda každý podnikateľ, živnostník, ktorý má záujem o nejakú podporu, môže tam ísť, nájsť si ten svoj príslušný chlievik.
A týka sa to ešte len eurofondov alebo aj iných typov podpor?
Verejná podpora v celku, čiže je tam napríklad aj štátna pomoc, ktorá ide zo štátneho rozpočtu.
Dobre, poďme k veľmi bolavej otázke, a to je otázka referenda, ja tu ocitujem.
Taká bolavá otázka, prosím vás pekne, je úplne v pohodičke.
Tak ja ju rovno položím, pretože vaša strana nebola v princípe proti referendu, nakoniec vy ste sami v minulosti jedno referendum iniciovali, ale keď teraz Ústavný súd to referendum označil za v rozpore s ústavou, tak už nepodporujete tú novelu ústavy, ktorá by ho umožnila.
To nie je pravda.
Tak ma opravte.
Tak poprvé, my sme boli za referendum. A ako hovoríte, my sme sami referendum v minulosti robili. Pre mňa je referendum veľmi dôležitý nástroj prejavu vôle voličov. A my referendum podporujeme. Aj sme vždy hovorili, že výsledky platného referenda budeme považovať za záväzné. Teraz Ústavný súd rozhodol, ako rozhodol. Môj názor je iný na to, ja nie som ústavný expert, ale ja si myslím, že mohol rozhodnúť aj inak, ale to nie je podstatné.
Rozhodol, takže...
Rozhodol a to je záväzné, hotovo. A zároveň ale ten Ústavný súd odkázal Národnej rade alebo v koalícii, že však keď chcete robiť referendum, zmente ústavu. My s tým sme aj OK. Len nemôžeme predsa ústavu, čo je základný zákon vôbec celého nášho fungovania, meniť z večera do rána takto. Toto jednoducho nejde.
V tomto volebnom období.
Prosím?
V tomto volebnom období sa už menila ústava, dokonca v skrátenom legislatívnom konaní.
Ani to som nepovažoval za správne, ale tam sme boli pod silným tlakom toho, že sme chceli spustiť ten, tam išlo o tú ochranu osobných údajov, sa mi zdá, a aby bolo možné sledovať to trasovanie, aby bolo možné robiť, ale ani vtedy som to nepokladal za správne, takto rýchlo meniť ústavu. Čiže pekne zriaďme nejakú pracovnú skupinu, nech sú tam teda ľudia, ktorí majú do toho čo rozprávať, nech pripravia návrh, návrh ide do medzirezortného pripomienkového konania, nech ide na legislatívnu radu, s tým štandardným spôsobom, ako sa to má robiť. A ak ten návrh bude dobrý, my ho radi podporíme.
A ako ste na tom na koaličnej rade? Pretože sme rodina, asi ako prvá z koaličných strán, už vydala taký signál, že oni by to možno že aj v nejakom rýchlejšom čase predložili. Potom nastala okolo toho celkom veľká polemika. Z Olano zase zaznel hlas, že by sa to malo prerokovať na koaličnej rade, tá už asi bola.
Bola včera, tamto prerokované, pokiaľ viem, nebolo. A preto, lebo ja som nebol celý čas na koaličnej rade, ale pokiaľ viem, to prerokované nebolo. A uvidíme teda, však budúci týždeň je parlamentný, ako to bude, ale SAS odmieta, presne tak, ako sme sa vyjadrili v tlačovej správe pre TASR, my odmietame chaoticky a narýchlo meniť ústavu. Na to je to moc, moc vzácny, moc dôležitý dokument, aby sme to tu z večera do rána menili. Tento postoj som si aj vydiskutoval v súkromnej komunikácii s Borisom Kollárom a nakoniec v tom mi dal za pravdu, že mali by sme zodpovednejšie pristupovať k ústave.
Čiže skôr predpokladáte, že to pôjde tou cestou, lebo nakoniec ani Olano nie je proti referendu ako takému. Myslím, aj Igor Matovič si dával veľký pozor, aby však v minulosti to propagoval, aby sa proti tomu teraz nepostavil. Čiže skôr to vidíte tak na dlhodobejší, niekoľkomesačný možno proces, hej?
Tak možno, pozrite, prvé čítanie, druhé čítanie, predtým to MPK, tak MPK trvá 15 pracovných dní, potom máte legislatívnu radu, potom to ide na vládu, potom prvé čítanie, druhé čítanie,
podpíše
to prezidentka, no max. Keď naozaj sa teraz na to, ešte nejaký čas tá pracovná skupina bude zrejme zasadať, ale do konca roka to vie byť, ak je takáto vôľa, do konca roka to vie byť spravené.
No, dobre, toto už nepredbiehajme. Ak to bude koncom roka, potom uvidíme. V každom prípade normálne je prioritou akejkoľvek vládnej strany byť vo vláde a pokiaľ možno celé volebné obdobie. Myslím si, že je to normálny postoj.
Aj našou prioritou je to, áno.
Čiže to by bolo prekvapivé, keby to bolo inak. Ale chcem sa spýtať, že či máte nejaké také červené línie, cez ktoré by už SAS nešla, pretože naozaj tie časy sú veľmi turbulentné
Máme my veľmi jasne stanovené a ešte čias pred voľbami. My sme ešte pred voľbami hovorili, čo sú naše červené línie. Naše červené línie sú povinné kvoty na migrantov a vyššie dane. To sme veľmi jasne hovorili.
No dobre, to prvé je v poriadku, ale to druhé v rámci prekonávania týchto deficitov, to sa jednoducho dostane na stôl.
No, a my budeme proti. My to budeme nielen, že budeme proti, ale vyššie dane budeme aj vetovať. Využijeme, to sme ešte za ten rok a pol takmer ešte ani raz nespravili, ale takýto návrh by sme vetovali. My nebudeme súhlasiť s vyššou DPH napríklad. A toto sme aj hovorili pred voľbami našim voličom a vôbec verejnosti, že naše dve červené línie sú povinné kvoty na migrantov a vyššie dane. A pri tom to určite ostaneme. Teraz treba, ako ste dobre povedali, ten rozpočet konsolidovať. No tak hold, vláda bude šetriť.
Čiže pôjde sa cestou šetrenia. Ešte ma potom napadá aj to veto. V podstate je niečím, čo je zakotvené v koaličnej zmluve. Ale koaličná zmluva to nie je ani ústava, ani zákon. Je to vaša dohoda.
Jo, počkajte, je to písomná dohoda.
Je to písomná dohoda.
Kde sú podpísaní lídri všetkých štyroch strán. To akože zase netvárme sa, že to je len tak nejaký zdra papiera. Zdra papiera to bude, keď sa niekto z týchto štyroch strán, niekto alebo viacerí prestanú na tú dohodu držať.
Čo sa môže stať?
Jasné, áno. Stalo sa to aj pred 10 rokmi.
No, čiže keby sa to bolo bývalo stalo, tak je to tá vaša červená línia.
Jednoducho. Bez debaty.
Mám tu hypotetickú otázku.
Ach, ty milujem.
Hypotetická otázka. Týka sa pani Kolíkovej a jej frakcie v strane Za ľudí. Čo sledujem posledné dni? Tie rokovania s pani Remišovou o tom, ako by to tam nejak dali do poriadku, zatiaľ nespejú k konsenzu, skorej sa zdá, že ten rozkol sa zväčšuje. Takýto rozkol by ale mohol znamenať aj veľký problém pre vládnu koalíciu, ktorá už naozaj prešla v posledných mesiacoch všeličím. Chcem sa opýtať, či by nebolo napokon riešením, ak sa nedohodnú, a ostane tu niekoľko voľných poslancov a jedna ministerka, že by sa nakoniec stali členmi vášho poslaneckého klubu, minimálne z hľadiska toho, akú konkrétnu politiku robíte, sa mi zdá, že v poslednej dobe máte k sebe blízko.
No ako ste povedali, tá otázka je veľmi hypotetická. Akurát vám môžem povedať, že áno, s Máriou Kolíkovou si dobre rozumiem a komunikujem s ňou ako aj s viacerými inými členmi vlády. A to je tak asi všetko, čo vám na teraz viem prezradiť, lebo teda naozaj tá otázka je veľmi hypotetická. Uvidíme, ten vývoj ale zase je veľmi rýchly, čiže ja vám neviem povedať, ako bude vyzerať, čo sa tohto týka september napríklad.
Čiže potom to bude už na tom, že stretnúť sa a rozprávať sa, že čo ďalej.
Tak rozprávať sa je dôležité všeobecne.
Dobre, moja posledná otázka sa týka problému s vašim návrhom ohľadom zaradenia COVID pasov na národnú úroveň. Vy ste chceli, aby umožňovali prevádzky, ktoré sa dostanú na základe COVID automatu, už do toho pásma, že musia sa zavrieť, aby sa nezavrali a mohli pustiť ľudí, ktorí sú očkovaní.
No, pozrite,
ale neprešlo to.
No to je takto, že momentálne je celé Slovensko zelené, momentálne toto téma nie je, ale je dobre sa na to pripraviť, lebo v septembri sa príde nám tretia vlna, vráti sa to celé a musíme byť pripravení. Prebiehajú diskusie, včera veľmi dlhá diskusia na koaličnej rade a myslím si, že spejeme k dohode. A SAS má niektoré pozície, ale nechcem to teraz predbiehať a myslím si, že budeme čoskoro o tomto informovať.
Ale tak najhoršie na tom bolo, že ste to nejako nevysvetlili poriadne. Aspoň ja som mal taký pocit, lebo keď som si to potom pozeral, išlo o to pomôcť tým prevádzkám, aby nemuseli byť zavreté. Ale ono to bolo skorej poňaté tak, že chcete ako keby vytrestať tých nezaočkovaných, lebo...
Nie, ja som proti tomu, to je každého slobodné rozhodnutie, kto bude a nebude zaočkovaný a my to musíme rešpektovať. Ako sa vyjadril rakúsky kancelár Kurz, ľudia majú právo robiť aj nerozumné rozhodnutia a toto právo musíme rešpektovať. Čiže áno, poďme v rozumnej miere primerane zvýhodniť tých, ktorí sa zaočkovať dali. Ale nemôžeme vytrestať, dať pištol k hlave tým, ktorí sa zaočkovať nechcú.
A nie sú to dve strany tej istej mince? Zvýhodniť jedného znamená znevýhodniť druhého?
Ide o tú mieru. A ja som presvedčený, že v koalícii nájdeme správnu mieru, tak, aby sme mali riešenie, s ktorým budú všetky štyri strany OK, s ktorým aj drvivá väčšina voličov bude OK, či už zaočkovaných alebo nezaočkovaných. V zásade ale platí, kto sa chce chrániť pred covidom, tak sa dá zaočkovať.
Takže moja posledná otázka.
Tá už bola teraz.
To je posledná, dobre, je len načas tohto. To znamená, kedy očakávate, že sa toto vráti do Národnej rady a bude sa o tom znovu
rozprávať? Niečo už bude na júlovej schôdzi, neviem, či to bude úplne všetko, ale ak nie, ak to na júlovej schôdzi nedoriešime, tak na nesko v septembri, lebo musíme tu konať.
Ďakujem pekne, takže to bola posledná otázka a ja ďakujem za účasť dnešnej diskusii ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi.
Tak ešte raz ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce. Dovidenia.